Ok, vi bare begynner da. Hei hei. For å egentlig skape et bilde av hvor jeg nå, så kan du se for deg dette. Jeg sitter i en varm lavvo. Jeg har akkurat spist en deilig buljong av kokt reinskjøtt, og utenfor så står det et aggregat som gir strøm til ambulansen som står utenfor. Det er høst, det er kaldt, og dagene de begynner å bli svært korte. Jeg har rett og slett tatt meg en vakt i Havøysund, som ligger i Finnmark. Og den som har invitert meg hit er denne mannen. Han heter Morgan Andresen. Han er stasjonsleder, han er jeger, han er isfisker, han er brøytsjåfør, han er gründer. Ja, det var det mer jeg skulle skrive opp, som du sa jeg skulle sette på.
Jeg tror det dekker det grovt.
Det dekker det groveste, ja. Og ved siden av han da, med kaffekoppen, så sitter Steve. Steve Larsen, han er ambulansearbeider, han er styrmann, han er motormann, han er motormekaniker, han er styrmann og redningsmann på redningsskøyta, som er stasjonert her i Havøysund da. Så hyggelig at dere ville sette dere ned, altså frivillig eller ufrivillig.
Er det høyst frivillig?
Høyst frivillig. Morgan, du er stasjonsleder her på ambulansestasjonen. Vi skal snakke litt om hvordan det er å jobbe i en ambulansetjeneste her oppe. Vi er på en sånn halvøy. Men kan ikke dere fortelle hvor vi er i landet nå?
Ja, vi er på 71 grader nord. Faktisk.
Nei.
Ja, det er det. Den 71 grader nord går tvers gjennom bygda. Så det de sier i Honningsvåg at det er Europas nordligste by. De er jo ikke helt, fordi 71 grader nord går jo gjennom Storbukta der. Vi bor på 71 grader nord.
Så det så er de jo... Så de har tatt det fra dere?
Ja, det har de faktisk. Men det går jo greit. Jeg skal ikke på nærme Honningsvåg. Men det er så langt nord at det er på enkelte kjølige høstkvelder når vindretningen er rett, så kjenner du hint av våt isbjørn. Så det er så langt nord du kommer omtrent.
Ja, for det er ikke isbjørn i gaten her.
Som... Nei, det er ikke det. Nei. Det er ikke det. Det må vi bare avkrefte med en gang. Vi har ikke isbjørn i gaten. Vi bor ikke i labo. Vi gjør ikke det.
Jo da, vi gjør det for bildet sin del.
For bildet sin del, jo.
Ja, det er masse reinstyr rundt der, det er det. Men vi er altså, nesten så langt nord du kan komme da, altså, her ute. Og da, Havøysund er en liten øy, skjønner jeg? Mm.
Det er en liten øy med øyer rundt, med litt spredd befolkning.
Ja.
Og vi har veiforbindelse da, hit til Havøysund, men ut på øyen så må vi bruke båt når vi skal ut til pasienter. Mm. Og der bruker vi jo da redningsskøyta som Steve nå og mor i.
Ja.
Uten den så hadde egentlig øyen vært for den akutte hjelpen litt sånn avklipp. Da er det kun helikopter som har kommet til. Nå har vi jo fått SAR Queen, den er jo litt mer motstandsdyktig mot vær. Den kommer stort sett uansett. Men tidligere så var vi mye mer avhengig av båt, for den, ja, det er nesten ikke sjøen. Det finnes nesten ikke sjø som stopper denne redningsskøyta.
Nei, nettopp.
Den er helt imponerende. Mm. Og helt avgjørende.
Vi kommer litt tilbake til det senere, men vi er i dag i Måsøy kommune.
Stemmer.
For de som har lyst til å google seg frem til hvor vi sitter nå. Måsøy kommune, Havøysund.
Kystens perle.
Kystens perle.
Ja.
Er det det?
Ja, det er det. Vi har en intern stridighet med Daniel Stiversen borti Berlevåg som sier at det er kystens perle, men det kan vi avkrefte med en gang. Det er Havøysund som er kystens perle.
Ja. Hvor mange er det som bor her ute da? Eller i Måsøy kommune da?
Kan jo ha ved siste telling.
1100 med de øyene rundt. På øya er det jo 900 noe,
ja.
Mener.
Ja.
Og det er lett blanding av mye eldre. Og... Men det er jo lite rekruttering i bunnen av unge mennesker, så det er jo nedadgående statistikker. Det er det. Men vi holder jo enda lys i husene her. Og det er jo greit.
Mm. Men hva er utfordringen til de som bor her da? Altså, hvis du ser ut av vinduet her nå, så ser jeg masse fiskebåter. Hva er utfordringen til de som bor her hele året? Vi er jo langt fra sykehus og sånt nå, som kommer tilbake til etterpå, men det er vær og vind her.
Ja, det har vi mye av.
Mm.
Og det er mye historier med vær og vind her, og en av dem er jo det at den faktisk blåste så ille at han blåste asfalten av veien. Det er ingen myte, det er faktisk, det skjedde. Da var veien stengt her i mange dager. Så det har vi rikelig, det er vær. Det er mye, mye vær.
Men hele året?
Nei, det, vi er jo, det er jo vinterhalvåret som er mest utsatt. Vi er ikke, hvis du sammenligner oss for eksempel med Hammerfest og Honningsvåg, de har mye vær dem også. Vi er kanskje bare litt mer naken og utsatt her, der vi er. Vi har jo mange plasser på kysten som er kjent for mye vær. Det er bare sånn det er her i Finnmark. Mye, vi er vant til mye vind. Og det gir jo masse forskjellige utfordringer med især logistikk da. Hvordan kommer vi oss herifra og til sykehus som er 2,5 timer unna. Det kan bli veldig lange, lange transporter. Men man blir vant til det. Været blir en sånn faktor som vi litt ubevisst bare hanterer.
Ja.
Og vi vet at sånn er det bare.
Og kollegaen min som jeg har jobbet med denne uka her, Lisa, hun fortalte det at altså, jeg snakket litt om i forhold til utfordringen, det er langt til sykehus, det er øyer her. Og da sa hun bare, altså de som bor her, de har et uttrykk, og de sier at vi vet hvor vi bor. Så du må bare ta tida til hjelp, rett og slett.
Ja, men det er helt riktig. Jeg tror det er når man bor på en plass som det her, så blir man litt omstilt med akkurat det der. At jeg skal reise for eksempel til, jeg skal ta fly til Oslo. Jeg vet det at på, i sommerhalvåret, ingen problem. Oslo er bare 5 timer unna. Men i vinterhalvåret så er det lurt å kanskje starte 1 eller 2 dager før og komme og seg over fjellet, så du er sikker på at du er på rett siden av bommen. Og... Men alle sammen tenker sånn. Det er litt, det er ikke sånn, det er ikke noe krise. Vi vet at hvis været slår seg helt vrang og det er stengt i uka, ja, men da er det sånn det. Da er det ikke noe vi kan gjøre med det. Så det er den ene tingen, det nøtter ikke å kjefte og bannes på det været, for det kommer det som kommer. Så enkelt er det.
Ja, bare innfinne og leve med det.
Ja, det er bare å leve med det. Det er ikke noe annet.
Men har dere god tid der oppe?
Ja.
Du bor her og jobber her, og hvis du tenker på de som bor her, da.
Jeg tror det er litt, man kan jo male det som romantisk bilde av det, det er jo veldig Finnmarksliv, vi har god tid. Det er en luksus å bo på en liten plass som det her, vi har mye mindre boutgifter, alt er jo nært, det er jo 3 kilometer fra ende til annen igjen av hele bygden her. Så vi blir nok litt bortskjemt. Jeg vet det selv, jeg har jo hatt 3 barn, og har enda siste på skolen her, og det er aldri noe stress å gå på skolen 10 minutter før skolen begynner. Så det, vi har et veldig avslappet liv, vil jeg si. Det, du skal ikke lenger enn til Hammerfest, Alta, så begynner du å kjenne på bylivet. Og vi har det bedre, det kan jeg bare si. Vi har det mye enklere.
Nå har jeg vært der snart en uke, og jeg kjenner jo at litt stresset de første dagene, men at det ikke skjedde så mye. Men nå er det liksom roa meg, så nå er jeg litt på ferie her, rett og slett.
Ja, det er jo det at... Selvfølgelig, det er jo alle tjenestene, det er jo både politi og brann, og brannfolk ønsker jo brann, men det brenner jo ikke, heldigvis ikke. Og det samme er jo også, for lengst at folk er friske, så har vi lite å gjøre, og det er jo positivt. Men likevel så ønsker man seg jo noe å gjøre, men man kan jo ikke gå og ønske folk syk for det. Det er jo litt der, og nei, man må ta det så det kommer, med både vær og vind. Men tilbake til det vi snakket om, det å bo her, ja, det er... Det er ikke bare å gå på apoteket. Vi må få tilsendt medisiner. Tannlege kommer til reisene, enten det, så må du reise ut av bygda. Men det som er når det er en offentlig tannlege, kontoret åpner, så er det prioritert barn og eldre da, først. Så vi andre må jo egentlig ut av bygda.
Ja, nettopp.
Og da må man jo bestille seg timer og ta hensyn til vær og vind igjen. Og så er det nå. Men da er det jo greit å planlegge og kan legge flere ting på samme tur.
Ja.
Man skal. Og, nei, men det er som man lærer seg å bo sånn her, desentralisert. Men det er jo vanvittig fin med natur å bruke og gå i fjellet, både for å jakte og fiske. Og, det er jo også en fordel i kommunen, det er så mye fiskevann her, at det er mer enn 2 vann til hver person.
Ja, jeg har sett, det lille jeg har sett av områdene her, vanvittig flott, og det er liksom det du ser på bilder da. Både, nå har jeg bare vært langs veien selvfølgelig, men... Og mulighetene med jakt og fiske og sånt nå har i hvert fall drivet meg opp hit. Og når jeg fikk i tillegg å komme opp og jobbe, så var ikke jeg noen å be.
Nei, det er jo mye derfor vi er her. Det er mye derfor man klorer seg fast, det er jo fordi at de mulighetene er, de er rett på utsida av studiet.
Mm.
Det er, som sier han Steve, det er I hvert fall to fiskevann per innbygger, og det er mye storfisk i mange vann, og det er, ja, for den som liker det, så er det jo endeløse muligheter, egentlig. Og det er rett i nærområdet. Så det er, og det er jo klart, vi er jo flere på stasjoner som høster av naturen, og det er jo, ja, på både på egentlig godt og ondt, egentlig, for vi har jo høstjakter, så er det litt krangel om ferier og de tingene, men jeg skjønner det, for jeg er jo akkurat samme sjø. Det er den frihetsfølelsen her, den er ganske ubetalelig, faktisk. Ja, jeg kjenner, jeg blir nesten litt hård. Jeg har fri, jeg har lyst til å være på fjellet nå.
Ja, beklager. Yeah. Turisme her oppe da, er det høysesong sommer sikkert, som mange av steder?
Ja, det er sommer.
Fullt av bobiler om sommeren.
Ja, det er faktisk noe som har tatt seg opp det siste året, med at det blir en nasjonal turistvei, og det blir mer satsning den veien. Vi ser det. Det kommer mer og mer bobiler, det kommer mer og mer campingbiler, fotball, sykkel, motorsykkel, alt det som kanskje vi ser normalt mer mot Hammerfest og Nordkapp. Det begynner å komme mer og mer denne veien nå. Og det skaper jo litt utfordringer, for vi har ikke ordentlige fasiliteter til det. Og det er jo noe som jeg vet det jobbes politisk også med å prøve å få til. Vi må ha noe mer å tilby de turister, for noen av dem legger jo igjen noe sårt trengte kroner i bygda. Det gjør de absolutt. Annen stor turisme her er jo kveitefiske, uten tvil. Det er svært. Jeg tror ikke flesteparten egentlig vet hvor mye penger som snues innenfor det i hver sesong.
Mm-hmm.
Det er enorme summer. Vi har jo VM i kveitefiske, det løfter jo også veldig, så det er mye som skjer rundt det. Altså det er jo positivt og en del negativt, det er nok også med dem, fordi det er jo stort sett utenlandske aktører som har slått seg opp her. Men det er jo ikke stikkende stå at det lager mye mer liv i bygden, uten tvil.
Ja.
Det gjør det.
Ja.
Og Havets Smak har jo vært et bra trekkplaster.
Havets Smak, oi. Det
ja, det er en restaurant rett bortafor her.
Mm.
Ok, vi må jo inn på det egentlig denne podcasten handler om, og det er ambulansetema da. Her i Havøysund så har dere en bil. Kan du fortelle litt om ambulansetjenesten her? Begynne med sånn, så stort sånn generelt i Finnmark først. Jeg hadde jo en plan, jeg var jo Honningsvåg og jobbet i sommer. Og da skulle jeg også lage en podcast med de der. Men der var det, altså jeg ble flyttet fra den ene personen til den andre, og så tredje, og så ble jeg til slutt referert til at vaskedama kunne godt prate med meg, for hun hadde vært på stasjon lenge hun også. Så, takk for den, Ketil. Men, så da ble det her i stedet, og det er veldig hyggelig. Men kan du fortelle litt om Finnmarkssykehuset og ambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset?
Ja, hvordan skal man under der. Å drive en ambulansetjeneste i Finnmark generelt er jo en massiv utfordring. Vi har jo altså avstander her oppe, det er jo bare et sånn lett eksempel er jo at sykehuset er jo 17,5 mil unna. Nærmeste ressurs her det blir lagt seg, det er 16,5 mil unna. Så det er veldig avstand. Kirkenes sykehus er nesten det er 56 mil til det. Tromsø er 65 mil unna. Og så er det at det som jeg nevnte med været også, det å kunne prøve å ha en fornuftig plassering av ambulanser rundt omkring med tanke på avstander og vær, gjør jo at det er jo både dyrt og utrolig vanskelig å drive en ambulansetjeneste i Finnmark. Og man kan jo si hva man vil med det at vi ser nedskjæringer her og der skjer, men hvis man ser det stort på det, så er vi nødt til det også. Vi må plassere ressursene mer fornuftig hvor de bør stå og dimensjonere det deretter. Og det er jo en prosess som har gått i løpet av, altså gjennom flere år. Vi har jo vært to biler her tidligere. Så ble vi 1,3 bil, altså en døgn og en dagbil. Og nå er vi bare en døgnbil. Det er litt sånn på godt og vondt. Vi får en bedre turnus. Men det er også en litt dårligere dekning hvis vi blir værfast på galt siden av fjellet. Men allikevel så ser vi det at dimensjoneringen er ikke feil. Den er absolutt ikke det, selv om det kan bli samtidighetskonflikter, ja. Men det er liksom, det er det som er utfordringen med Finnmark. Man må prøve å dimensjonere det på godt og vondt, egentlig. Med faktorer både vær og avstand. Sånn som det er bygd opp i dag, så er det egentlig en utrolig god dekning. Vi er jo kanskje veldig mange kjent med diskusjonen med sykehus i Alta. Det har jo vært veldig mye i media. Men de er også de som har egentlig noen bedre dekninger som er. Der har de fly, og universitetssykehuset er jo bare da 20 minutter unna. Vi har helikopterdekning, vi har jo Banak med SAR Queen, og vi har
Kirkenes. Eller 5-4 Tromsø.
Og Tromsø i tillegg. Og Tromsø er jo en del som kommer opp av både Kauto og Alta. For de dekker det på veldig kort tid.
Ja.
Så vi har en utrolig god dekning. Pluss enn at vi har redningsskøyter langs etter hele kysten som vi bruker. Så dimensjoneringen er nok gjort riktig, men utfordringen er jo fremdeles veldig mange. Det er det. Det er jo en kjent sak, det at vi har ikke fått noe mer penger i helse, så det er om å gjøre og prøve å sette de pengene rett. Og det ser ut som vi har klart å gjort den dimensjoneringen ganske greit, selv om veldig mange er uenige i det
ja,
tider.
Ja. Fortell litt om i forhold til å si at det er godt plassert rundt omkring, men det er jo langt til nærmeste ressurs her hvor vi sitter nå, i forhold til hva jeg vant til hvertfall.
Ja, det er jo det som er...
Vi har en bil her, og så er det er jo også legevaktslege.
Flytsykepleier.
Som blir med ut. Hva kalte du det?
Flytsykepleier, som han kan bruke hvis vi er ute på oppdrag.
Hva er det for noe?
Det er vel en vaktgående ressurs, og han er litt, ikke bare i pleie på sykehjemmet, men kan røkke ut i lag med lege eventuelt.
Okay.
De har litt mer sånn, akutt ting i sekken sin, men han fær med legen nu.
Ja.
Og... Det er jo det som er en del av oppbyggingen da, i kommunen når vi er borte, at de skal kunne bistå lege og sykepleier da.
Ja.
Til vi er tilbake eventuelt. Det hender jo at lege får med redningsskøyter bare hvis vi er borte. Det har jo skjedd det også.
Ja, med å ta med seg pasienten på redningsskøyter og kjøre inn til Hammerfest.
Ja. Og det er jo mulighet til å ta både flere pasienter, og det er jo redningsskøyter vi bruker på vinteren også hvis at veiene er stengt og sånt. Det er jo en ekstra forlenget arm fra våre ståsted, og vi har nå vært i alle de her fjordene og hentet folk. Det er hvert som vei har vært stengt. Og da er det jo ambulansstasjoner i Måsø stort sett som bemanner skøyter.
Ja.
Blir med på de oppdragene. Og sånn ressursmessig, sånn som du sier, at ja, det er langt til nærmeste ressurs, men vi må jo fordele, og har vi returpasienter, eller at de tar jo hele tiden nærmeste ressursene fær mellom sykehus og hjemplass eventuelt. Så det er jo mange ganger man blir sendt inn i en annen kommune bare for å bistå. Det skjer jo det også.
Ja.
For vi nærmeste ressurser. Så den fremskutte enheten på Skydy, jeg synes det er veldig fin enhet de har skjått opp der.
Ja, hva er det for noe?
Det er jo for å avlaste de andre bilene, så at vi slipper å kjøre helt inn til sykehuset, for eksempel.
Så det står en ambulanse på et sted som heter Skydy, som står der for å avlaste?
Ja, som kjører da, tar pasienter med fra andre plasser, sånn at de kan returnere fortere hjem til sin hjembase.
Ja, nettopp, så bytter og overtar pasienten.
Møtetur da, som vi kaller det for.
Ja.
Det kommer jo egentlig som avlastning for alt dessen del. Men vi bruker det jo på småplassene også, det er veldig avlastning for oss. Vi skulle ønske egentlig at det ble, det kan vi nesten slå et slag for at det blir mer midler puttet på Skydy, men det skulle absolutt ha vært en stasjon der. For Skydy er et knutepunkt her i Vestfylket. Alt sammen må forbi Skydy for å komme seg til Hammerfest sykehus. Så det hadde vært veldig fornuftig å ha stasjonert biler hele tiden. Vi må det dekkes opp med en bil fra Hammerfest. Skydy er jo også i tillegg et enormt hytteområde. Det er veldig mye folk der i helg og høytid.
Ja, jeg husker ikke hvem som sa det, men det var en som kalte det Finnmarks Hemsedal.
Ja, det er ikke helt uriktig når man ser Skydy-åsen der. Det er jo blitt litt sånn Finnmarks Hemsedal. Det er jo hytter som er langt større enn mange veldig fine villaer.
Og en flott laks er det der da?
Ja, det er i hvert fall godt brukt laks her, det er det. Så det er klart, det er jo blitt veldig sånn knutepunkt hvor både hammerfestinger og altaværinger, og de trekker dit inn. Det er jo klart, det er jo dem også høster av naturen.
Mm. Sånn i forhold til fagutvikling og fagoppfølging her i Finnmarks sykehus, da, hva har dere på en måte av, hvordan er det lagt opp, og hvordan har det vært, og hvordan er det nå?
Det har vært en lang vei med mye prøve og feile. De siste årene så har det vært gjort et veldig stort løft. Igjen, det er jo utfordringen med at vi er så spredt som vi er, og det kreves jo enorme ressurser. Vi skal samles et sted å ha en fagcamp. Vi har klart å gjennomføre det flere ganger. Men det er hele tiden utfordringer med å få gjort det ordentlig og systematisk. Så det har jo vært gjort en utrolig god jobb. De har fått opp et instruktørkorps som tar sånn som det her med trygg akuttmedisin og gjennomfører det. De er med på altså, følger opp at vi følger et årshjul med både øvelser og går gjennom alt. Vi har også etter hvert kjent for flere det her med fentanylbil som kjørte rundt med Hanne Iversen og Margaret som drev med opplæring med fentanyl.
Ja, for den har jeg hørt om.
Ja, det ble noen mil. Man må nesten se. Man må nesten lese en artikkel som ble i etterkant av det. De gjorde jo det er jo en massiv jobb. For de var på kryss og tvers av hele fylket i en gammel syketransportambulanse. Jeg vet ikke hvor mange kaffekopper og hvor mange vitser de ble fortalt på den turen, men det er mange mil det snakker om. Og så er det ikke bare selve jobben som blir gjort, men det er jo alt i forkant også. Det er planmerket rundt det, hvordan skal du rulle det ut. De gjorde det. Det er jo en kjempe dugnadsinnsats egentlig bak det. Fikk det gjennomført, og alle sammen ble dratt igjennom i løpet av den korte tiden som det ble. Så fagutviklingen i dag er blitt mye bedre og mye mer systematisk. Så absolutt. Steve er jo, har jo vært inne i det her av instruktørkorps, så han kjenner jo den oppbyggingen veldig godt. Og måtene blir gjort nå, som sa i stedet her med at lærlinger blir fulgt mye mer opp nå med utsjekk før sommeren.
Ja, vi reiser rundt, vi tar og kjører en samling i øst og vest, og så tar vi dem både gjennom utsjekksbiten, og så tar vi PTLS og AMLS med dem, sånn at de er best mulig rustet for å være P2.
Det er noen lærlingene for.
Ja, etter første året. Og vi har jo kjørt noe sist på fagcampen, så kjørte vi PTLS for alle ansatte. Og så blir det jo nå, har det jo vært trygg akuttmedisin som har kjørt. Og i disse dager blir det vel plivoøvelse på enkelte stasjoner. Jeg vet, her er 17 av til neste år. Men nå skal den være i Honningsvåg av plivoøvelse nå, i disse nærmeste dagene. Mm. Så det brukes mye tid og penger nå på det med å ha faglig kompetanse, som Morgan sier det med årshjul, at det blir følt opp i NAKOS. Og det blir skjort av mer ressurser og folk som følger med det nå. Ja. Enn tidligere.
Og det der er så viktig da, både for arbeidsgiver, men også for ansatte. Det å føle at man får noe faglig input, og at man får muligheten fra arbeidsgiver til å utvikle seg faglig. Det gir en god grunnmur i et stort korps da.
Og det er jo at alle har de medikamentprøvene, og det har jo vært noen år der, men klart, koronaen har jo ikke hjulpet på heller, at det har vært nedsatt fokus på samlinger og samøvelser og sånt. Så vi har jo hatt et lite vakuum der de årene der, men nå ser det ut som vi er på rett vei, og jeg tenker det blir veldig bra bare for å videreutvikle det, og det er jo bra i dag også. Men det er veldig viktig både for pasienter og selv som jobber med det her, at vi føler oss trygge på det vi gjør.
Nettopp. Og dere har jo mye utstyr, dere har mye medisiner, dere har Lukas-maskin, dere har, ja. Så dere er jo godt utstyrt sånn egentlig. Og da kreves det også opplæring som følger det, både på lærlingnivå, studentnivå og på fastansatt nivå.
Men jeg tenker også det er viktig, det er jo ikke bare kunne det den ene gangen når det står på. Jeg tenker at vi må få et lite løft på øvelser på stasjonen også, for å gjøre oss selv god, for at vi selv skal være trygge og få en bedre arbeidshverdag. Det hjelper mye på at ting kanskje ligger i muskelrefleksen på enkelte ting.
Men er dere flinke til å trene? Simulere? Har du noe... Nei, nå gliser litt. Burde alltid være flinkere. Hvis dere sier da at ja, dere har i hvert fall 3 simuleringer i uka, så... nei, så gir det i hvert fall godt inntrykk her i Havis.
Det kan jeg bare si, det har vi ikke. Vi prøver vel stadig flere, og det er jo litt kult å kunne løfte frem ambulansen i Kjøllefjord. De er jo helt sinnssykt bra på øvelse.
Ja.
Så de er liksom litt gullstandard, at det er der flere av oss bør være.
Ja.
Ambulanselivet i Kjøllefjord er artig å følge deg på Insta, for de gjør mye.
Ja, de har vært vanvittig gode også. Ja.
Og det er jo egentlig der vi alle sammen bør være. Og det er mer og mer dit jeg tror vi kommer. For det gjør oss mye tryggere, og det gjør hverdagen så mye, mye enklere. Og det med at faget blir satt i et årskyld og satt i system, det stiller krav til at vi må følge det. Og det løfter oss veldig.
Mm.
Og det som Steve sier, det her med koronaen har ikke akkurat dratt i positiv retning, og jeg tror nok vi sliter nok enda litt med uvaner fra den gang hvor vi var helt fastlåst og tok så vidt å prate med hverandre. Nå når vi begynner med øvelser og sånt der, jeg ser veldig positivt på det. Vi skal begynne igjen nå med øvelser med lærekontoret. Det har også ligget brakk en stund, og da får vi mer, ikke bare internt på stasjonen, men vi får testa mer beredskapen som er i kommunen.
Mm.
Så det blir det mer av fremover.
Mm.
Og det er jo også fordi at det har vært gjort en så grundig god jobb med egentlig fokus på fag. Vi har fått at vi får muligheten til å videreutvikle oss. Og det gir trygghet. Det er veldig positivt.
Bra.
Jeg vet ikke hva mer jeg skal si om det, egentlig. Det er vanskelig å, det er vanskelig å si noe negativt om det akkurat nå. Fordi jeg vet det har vært litt, det er jo selvfølgelig litt negativ omtale både her og der når det gjelder det her med fagutvikling og med penger til å gjøre det med noen andre. Men det løftet som har vært, hvis man ser det over hele fylket nå, så har det vært veldig stort.
Mm.
Så det kan ikke roses nok egentlig, den jobben som har vært gjort der. Og nå er det veldig over på oss å egentlig videreføre det. Så det slår det veldig et slag for at alle sammen bør gjøre det egentlig, i større grad.
Og så er det vel ikke så stikkende en stol at det har jo vært et generasjonsskifte i ambulansetjeneste. Både medisinsk utvikling, men også type gamle, ikke gamle folk, det er så dårlig gjort å si, men det er flere som har gått av med pensjon, som har holdt på med dette her siden det var en enmannsbetjent sjåførtjeneste.
Taxi.
Taxi, ja, det blir det sånn. Ja, det er veldig sånn, det er den her gammel hund og nye triks, det blir nesten en sånn paradigmeskift at de skal begynne å tenke noe nytt. Vi ser jo det på de som er lærlinger og unge som kommer inn nå, kontra jeg selv begynte for 23 år siden. Det kan ikke sammenlignes. Hverken faglig eller noe som helst. Det har jo skjedd ting i ambulansefaget, så klart. Det har det heldigvis. Men jeg ser nivået på mange av dem nå. Det er himmelhøyt i forhold til den gangen jeg begynte. Da var vi enmannsbetjent og kjørte litt med behandling av ro og to.
Ja.
Kort og greit. Mm. Mens i dag så er det jo altså det som lyser fremfor ja. Den gangen.
Mm. Avansert akuttmedisin.
Det er rett og slett avansert akuttmedisin. Jeg tenker da jeg begynte selv, det var ikke i tankene at det skulle være der vi er nå.
Nei.
Den gang da. Så det har skjedd noe, men vi ser det jo at det er jo stadig flere unge som kommer ut. Og det er som jeg sier, at vi vet at mange av dem de er ekstremt dyktige.
Ja.
Det synes jeg er positivt. Og det må vi som har vært en stund, vi må lære å ta litt lærdom av dem, ikke bare lære dem. For det er mye flinke folk, absolutt.
Og det stilles høyere krav til oss, og da er det så godt å høre at det er tatt tak i fagutviklet, ikke bare her, men rundt om i hele Norge, da, ambulanse-Norge. Mm. Men fortell litt, altså, jeg synes det er veldig fascinerende, du har jo fortalt noen historier mens jeg har vært der, og jeg synes det er veldig fascinerende på måten altså oppdrag dere har hatt og være og vinn og hvordan det kan sette dere ut og hvordan dere må tenke alternativt da. Dere har ikke fortell noen historier om når du har blitt stått fast på vidda eller et eller annet.
Jo da, vi har jo veldig mange sånne historier egentlig, og det felles for dem alle er jo det at jeg tror det blir veldig sånn med oss her oppe at vi bare fikser ting. Vi står ikke fast, vi bare ordner det.
Mm.
Og så får vi heller ta ris og ros etterpå. Mer ressurser vi setter i gang. Vi hadde en historie som vi snakket litt om. Det var veien stengt, som vanlig. Vi hadde en sepsispasient som måtte av gårde. Jeg mener Sea King var ute på oppdrag. Det var noen andre grunner til at vi ikke kunne bruke båt, så vi måtte langs vei. De ville egentlig ikke kjøre kolonner, men vi fikk en fra Snefjord, hvor han brød stasjonen. En kom over og skulle hente oss. Samtidig så var han litt grei og tenkte det at ok, men han tar med noen biler også. Han spurte på travet vi hadde og sier at vi har ikke mer travelt enn været tillater. Så det ble en 8-10 biler i kolonna. Vi kommer opp på Bakufjellet, og det er jo et ganske greit villvær. Vi ser ikke så mye. kommer ned i Kirkedalen, og der stopper brøytebilen, for han får så mye sne på ruta. Han må ut og ta vindusviskerne og slå dem løs. Og ser han stopper, automatisk bremser og svinger litt til venstre. Sånn. Det var en sånn ryggmargsrefleks. Litt for å se hva han gjør, og kjente noe samtidig at det er jo faktisk ganske glatt. Så vi stoppet, det var grei avstand, det var ikke noe fare der, men det var mest egentlig bare for å se. Og mens vi står der, så kommer det bare en svær svart skygge og et ufattelig smell. Kommer det en søppelbil kjørende forbi. Tar hele høyre siden våres, skyver oss i sneskavla, så kjører han i baken på brøytebilen, og det er sånn litt, det er feil å si artig, men det ble jo litt sånn merkelig situasjon. For han som kjørte en brøytebil, han sto på ploget. Så han ble påkjørt av sin egen brøytebil. Og når du sitter der litt i sånn sjokke og smeller, du tenker, ok, jeg er hel, ser litt rundt seg, så ser jeg under brøytebilen. Der stikker fotene hans ut. Og selvfølgelig han som alle andre ukesjåfører, han kjører jo i klumpa, så den var jo revet av. Sokken halvveis av, så jeg ler jo litt av situasjonen. Det er liksom komisk, for jeg begynner å skjønne, ok, det her, her er alvor. Vi hadde full storm, null sikt, står fast der, mange biler i kolonna, da ble gode rådyre. Springer ut, ser at han kommer seg på beina, han er godt forslått, men han henger de sammen, så jeg tenker det at han må bare ned. Så jeg setter han i brøytebilen og spør, kan du kjøre ned? Så tenker jeg det at det er like greit å gjøre det med en gang. Så er han nede. Skulle det skje noe med han, så gjør vi ingenting der i sneskavlet. Det var en, jeg vet ikke hva det er der, en par kilometer ned til brøytestasjonen. Springer tilbake, er jo passelig opptrekt og tenker jeg skal kjefte på han som kjører i denne søppelbilen, men han sitter fastklemt. Da hadde vi tre pasienter på sted. Det var altså en påkjørsel, sepsis som vi hadde i utgangspunktet, og en som var fastklemt i denne søppelbilen. Og da blir det litt sånn, da blir gode råd dyre. Så hvis det er lenger bak, der kom det en sånn her 50-tons mobilkran kjørende. Men heldigvis, han hadde følgebil. Jeg tenkte, hadde han også kommet inn i det der, så tror jeg vi alle sammen hadde bare vært et gult frimerke der oppe. Vi kommer oss ned av fjellet. Da begynner jo problemet med logistikken, for veien er egentlig stengt i Hammerfest, så vi må jo ha nødbrøyt. Og vi går der ned og prøver å finne alle sammen. Vi fikk jo ut han fra denne søppelbilen. Han var så heldig at han skjønte hva som skjedde, så han løftet beina. Så rattet bare klemte egentlig fotene lett fast mot setet. Vi klarte å sete bakover, fikk han ut. Vi kjører ned, og da mister vi han. Han er kanskje litt i sjokk, så han finner bare en bil som skal mot Laksa, så drar han. Og vi står jo der og tenker på det. Ok, her er pasienten som walk, talk and die. Hvor i svarten er han? Det var full forvirring der. Heldigvis kommer det folk og sier, nei, men han er dratt av gårde. Og jeg husker jeg måtte begynne å ta med leddemann og skjære ut plastskjermen på den sykebilen, for det hang jo overalt på siden av den. Så var det bare å begynne å planlegge transporten til Hammerfest. Og begynte å prate med AMK, og vi måtte ha nødbrøyt store deler av veien. Og han, stakkars brøytebilsjåfør, han måtte jo bli med oss. Han satt foran med meg, og måtte bare prøve å prate med han egentlig, og se hvordan han hadde det, for vi sto jo der alene, og vi kunne ikke få mer ressurser. Vi kommer oss til Hammerfest etter hvert, og bruker jo uhorvelig mange timer tilbake, står fast på Skydy, og hele tiden har vi kontakt med dem i Snefjord, for vi vet at vi må hjem. Vi er jo eneste bil som er her. Og vi klarer å komme oss til Snefjord, men da stenger absolutt alt. Det er ikke mulig å kjøre videre innover fra Snefjord mot Oldefjord. Det er ikke mulig å kjøre ut til havet, selvfølgelig, for der var veien skikkelig stengt. Det er ikke flyvær, så vi var, ja, så fastlåst som det går an, hvis det skulle skje noe. Det tok jo over et døgn før vi kom hjem fra den turen. Og det er sånn, kanskje en sånn lett, ekstrem historie, men det er ikke uvanlig historie. Det var mye som skjedde med oss der.
Ja, ble dere sittende, satt dere i bilen da? Ja. Ved Snefjord, var det?
Vi gjorde det helt til tidlig nattmorgen. Ja, nesten et døgn. Jeg mener det var i tidlig nattmorgen, 3-4 tida, så sa de på brøytestasjonen at, ok, men nå gir vi bare opp. Vi er nødde å vente til været roer seg, så begynte han å prøve igjen på morgenen. Nå hadde jo både jeg og Andreas, vi har, som var på turen, vi har hytte inn i Snefjord, og sneskuter og alt. Så da på morgenen kjørte vi på hver vår hytte, sa bare fra til AMK, vi har jo dekken der inne, at vi får bare ha veldig godt med ressurser i Snefjord, for det er kun der vi kunne kjøre egentlig. Og ut på morgenen så kjørte vi opp i ulykkesstedet så, og det var, veien var helt sterkt, det sto en av søppelbilen igjen der, den var jo knødde godt i fronten og helt innes ned. Så den brukte jo en halv dag bare på å åpne veien rundt den. Og vi kom jo oss til syvende og sist utover, men det tok ja, over et døgn før vi kom hit ut igjen. Og jeg tror faktisk at veien hit ut åpnet før veien åpnet innover, videre innover. Og i ettertid der så vi møtte jo veldig det her som jeg nevnte i sted før vi begynte det her podcasten, det er jo det at vi sto veldig nakne og Andreas opp mot media. Og for der var det folk kommenterte hele tiden på at vi hadde ikke varslet politi. Og har ikke vi lært det i opplæring og så videre, så videre. Men vi visste at vi kan ikke eksponere oss med å begynne å kommentere i noen ende.
Nei.
Så vi var bare nødt til å ri av den stormen og se hva som ble skrevet om oss. Faktum var jo det at politiet ble varslet. Men politiet her så jo det at det var jo ingen vits. Ja, eneste måten han hadde hatt for å komme dit inn, det hadde vært med hundespann, faktisk. Det var ikke mulig å få politiet herifra. Det var ikke mulig å få det fra Lakse, Honningsvåg. Ja, knapt Hammerfest dit vi kjørte. Det var alt stengt. Men allikevel så ble jo det, medier skriver jo, aviser skriver jo det de vil, det som gir klikk. Så vi var egentlig, vi var nødde bare å ride den av denne stormen der, Andreas, så det er litt sånn.
Men hvordan var det da? Altså, men var det, følte dere at det gikk sånn personlig, var det angreps fra journalistene, eller var det, og det å bare sitte stille i båten og
ikke forsvare seg? Det verste er vel egentlig kommentarfelt på Facebook. I sånne saker.
Ja, ikke sant?
Det er den som, og du vet, du kan ikke skrive noe der, for det er mange troll med stive fingre og caps lock og utropstegn.
Ja.
Så vi gjorde det eneste som var klokt, det var å la være å lese det som ble sagt, og så vet vi hva som skjedde. Så får det bare gå over, og det gjorde det selvfølgelig. Men sånn er det jo mange ganger for oss når, i ambulanse generelt, når det skjer ting, vi klokelig holder tett.
Ja.
Det er vi nødt til.
Men det er mange som kan kjenne seg i det der, da.
Ja, det vil jeg tro.
Med at det er vinklet på en eller annen måte, og man forstår at journalisten eller media ikke har full innsyn, og at det blir, og så blir det, altså det er troll på sosiale medier, det kommer alltid til å være, liksom. Så.
Ja. Og vi hadde veldig lyst til å fortelle historien vår fra fjellet der, hvordan vi sto, men vi kunne ikke gjøre det heller.
Nei.
Så det var egentlig, det var godt å lette hjertet akkurat nå om det. Men det var et kaos, og vi visste jo det at uansett hva som skjer, sepsispasientene våre var dårlig, at vi får ikke ressurser. Vi er helt alene.
Ja.
Og det er jo det som kanskje kjennetegner mest, det å jobbe i ambulansen i Finnmark. Du er alene. I verste fall så får du ikke hjelp i det hele tatt.
Nei.
Det er du som må løse det, ferdig snakket. Og det er jo sånn vi blir etter hvert. Vi bare ordner ting, og så tar vi hele spørsmålene etterpå. Det blir veldig mye ad hoc løsninger på ting.
Og det er det som jeg synes er veldig fascinerende med å møte dere og jobbe her oppe, da, at det er, man får mange historier, og så drar man med seg erfaringer nedover som er veldig bra, og det er, man håper jo på å få litt sånne utfordrende oppdrag. Jeg har håpet på båttur med redningsskøyta, og ikke fått det enda, men satser på at det kommer i dag, kanskje. men det er noe helt annet enn det jeg vant til nå som jeg jobber nede i Oslo. Hva var det jeg tenkte på da? Altså, er dere forberedt på en måte, når dere sitter her, og dere er klare med vær og vind, og at det ikke kommer dere, kan mulig at dere kommer dere frem og tilbake på en sykehustur, for eksempel, at dere kan bli stående værfast? Hvordan er dere forberedt dere på det på vinteren? Da? Har dere på en måte varme i bilen og mat og sånne type, diesel og sånne type
ting? Kjører bestandig, i hvert fall makkerne, vi er bestandig kjørt, så har vi bestandig en bag vi putter i bilen når vi fær, og det er ekstra klær, og det er både bobleklær og bukser og hanskavåtte og lue og ja, litt mat, litt nøtter og litt drikker som vi har med. Så, men vi stopper jo på butikken før vi eventuelt starter fra Hammerfest eller Skydy på retur hvis vi vet at det er fare. Men det er også erfaring man bygger seg opp etter årene som går, hva vindretning er sånn, ja, det er det største sjanse for veien blir stengt eller at det blir kolonnekjørt.
Mm.
For det er jo mange som går i den fella, nei, det er jo fint vær her, men det er det vi kaller for havesundstilla, all nord i vær. Da blir det helt stille i bygda her. Mens han kan være inferno når du kommer lenger innover på øya. Men det er derfor vi mange ganger tar med nye lisleger og sånn når de kommer. At vi tar oss av logistikk og værvurderingen.
Ja.
Så kan vi heller forklare dere hvorfor det blir sånn.
Ja.
Og det er veldig viktig å ha lokalkunnskap uansett når man er langs de veiene her, eller i Finnmark, eller i landet generelt, så er det viktig med lokalkunnskap. Det ser man jo både på sjø og land, at det er viktig. Det er jo både tidsmessig og viktig i forhold til hvordan man skal dimensionere seg, eller hva man tar med seg om affær. Eventuelt ekstra medikamenter, og vi vet at det her blir en lang tur, og at de her tingene kan skje. Og problemet her også, det er jo at ikke du har dekning på nødnettet mange plasser. Så du kan ikke bare ringe legen og konsultere. Det må ha en stående delegering eller en avtale før vi ferder mange ganger. At hvis det blir sånn eller sånn, så gir vi det her medikamentet utenom det vi kanskje har.
Mm.
Men da har vi jo fått det å instruksere legen hvordan vi gjør det. For at det ikke er mobildekning og ikke er dekning på nødnettet. Og kan vi eventuelt ringe etterpå og gi beskjed at vi måtte gjøre det sånn. Og da, det kan jo være litt utfordrende her. Ikke det? Vi er jo tross alt i 2023, så det skulle bare mangle at vi ikke har dekning.
Ja, ja, ikke sant?
Det er litt mye å forvente.
Ja, litt mye å forvente, det.
Ja. Nei, altså, det er jo litt sånne ting, man må...
Men kan det hende at dere legger, altså dere er ute og henter pasienter her lokalt i bygda, og så altså, skjønner at den pasienten er midt på sykehus, men at man må avvente rett og slett på grunn av vær? Det er ikke flyvær, det er ikke båt, eller båten går uansett, var det Gud sa?
Ja, nesten.
Ja.
De har jo selvfølgelig sine begrensninger, der, men det er mange ganger sånn at vi må vurdere om vi må bare rett og slett vente.
Mm.
Og det skjer jo rett som det at de må bruke kattplass på sykestua og ha pasienten der for å se at været roer seg litt. For det er jo som jeg sier, det er den ene tingen vi ikke rår over, det er været. Det må vi må bare innrette oss etter.
Mm.
Så, men det er jo altså legevakta blir jo bygd også opp på den, med den tanken, så de har jo egentlig gode ressurser til å ivareta egentlig det aller meste, ikke på ubestemt tid selvfølgelig, men vi klarer fint å holde en annen litt grann til vi ser at det er opplett i været. Det er ikke bestandig at det er med like god følelse i magen selvfølgelig, men må man så må man.
Mm.
Det er litt spesiell. Men jeg har jo inntrykk av at egentlig at brenningsskøyte, så lenge han er her, så går han i absolutt all slags vær. Vi har jo hatt turer med båten der, og jeg så... Der er heldigvis, den som er ombord der, jeg bruker å si til meg selv mange ganger, at jeg tenker det at de vil hjem dem også. Så jeg kan bare slappe av dem, ja. Det skal vi gjøre. Men jeg kan være ganske nervøs.
Ja.
Det er helt mørkt. Vi har kanskje 30-40 sekundmeter med vind, og det er bølger som jeg vet ikke kan bli 8-10 meter høy. Så det kan være litt ekstremt akkurat det. Hvor mange turer vi er når vi er ombord, at det er følelsen av at vi dukker ned i bølgene med båten, så ser vi sjøstjerner og torsk, og når vi kommer opp igjen, så henger vi fast på dekk. Det er ganske vilt. Så det har liksom inntrykk av at det er liksom ikke noe som stopper den der. Når de sier nei, da vet du at det er ikke vits og mas. Da går det ikke, kort og greit. Da er det med fare for liv og helse, for vi som skal utføre det oppdraget. Men det er ikke ofte han sier nei. Det hører med til sjeldenhet.
Hvis vi går inn på redningsskøyta, da, som er jo en stor del av beredskapen egentlig her oppe, hvem er det som bemanner den? Hvem bemanner den?
Det er jo redningsselskapet som bemanner den, altså det var faste sjøkruet som er ombord, de som bor og jobber der 28 dager på og 28 dager av. Og når vi skal på AMK-oppdrag, så er det jo stasjon her eller i Hammerfest som bemanner med ambulansepersonell.
Mm.
Så fremst ikke vi har et annet oppdrag, SAR-oppdrag eller noe sånt der som er ute, da må vi behandle dem ombord.
Mm. Men det er tre stykker?
Mm. Skipper, styrmann og maskinist.
Det var fire.
Nei. Skipper, styrmann og maskinist.
Så det var dobbelskipper.
Ja, dobbelskipper,
ja.
Ja.
Mm.
Ja.
Noen skøyter har jo fire manns besetning, men ikke her i Havsund på denne klassen. Mm. Så er det bare tre.
Og du også jobber på den, som vi har sagt, men du har altså alle roller, du da?
Nei, jeg er styrmann og har, hvis det er spørsmål om det medisinsk, så er det jo mitt ansvar der jeg også da.
Ja. Men er det fordi at du er ambulansearbeider i Bonn, eller er det?
Ja, eller alle som begynner der går igjennom en redningsmannskurs. Sånn, så har mye førstehjelp og svømming og ja, spjelking og alle de her tingene som man skal igjennom. ganske utvidet. Ja. I tillegg til at du har den medisinske behandlingsdelen som går på det med å sortere og generell sykepleie og alt det. Tillegg. Men jeg har jo en fordel med den bakgrunnen min at jeg kommer. Det er jo derfor de også har vært litt på høyre for å få meg inn der.
Ja.
Med den bakgrunnen jeg har.
Men er det... Er det en redningsskøyta kun tiltenkt til type SAR-oppdrag, altså ute på i sjøen og øyene og sånne type ting, eller er det også hvis vi får et oppdrag her nå om en pasient som ligger inne på en øy et eller annet sted og vi trenger bærehjelp og sånne type, følger dere eller er det bare transportbilen ut til øya, og så må vi klare oss selv.
Nei, vi bistår jo visst at det er behov for det.
Mm.
Det lenger sånn nede i Oslofjorden, der blir de jo brukt uten ambulansepersonell. Der fær de jo som førstespondere, og blir brukt litt mer sånn mens vi venter på ambulansen, men de kan fære ut og hente pasienter inn og, i skjærgården og øyen og gjøre ganske små sånn som vi gjør i dag. Plaster litt og ordne. Og kan gi, de er jo også på nødnettet på lik linje og direkte kontakt med både AMK og ambulanse i land,
ja.
Legevakt. Så der blir de brukt mye mer sånn. Her oppe bemanner vi jo nesten alle AMK-oppdragene med. Mens der må de ut selv og gjøre vurdering av pasienten og starte eventuelt O2-behandling og sånne ting.
Men hva er det, hva slags oppdrag, nå snakker vi om redningsskøyta, hva slags oppdrag er det mest av da?
Her har jeg vært mest på, så er det jo stort sett slep og dykking på båter som får problemer i havsnød, og så er det jo AMK-biten da,
ja.
Dykketransport.
Så først og fremst redningsoppdrag, eller?
Mm.
Mm.
Det er lett blanding egentlig mellom oppdrag for AMK og vanlige slep og... Men klart, de blir jo kalt ut på søk og redning hvis det er folk som er borte langs fjærsteiner eller land og fjell. Og det blir noen ganger folk trekker ned mot kysten. Så de blir jo kalt ut på det meste av dem også. Det er nok. Brann og sånt. Det er brann i båter i havnene her, eller hvis det er hus nært sjø og sånt. Så blir de jo tilkalt der også for å ligge i beredskap med... De har jo litt kraftigere vannkanoner enn det de trenger med mye vann og sånt.
Ja. Nå har vi snakket mye om vinteren og værutfordringer. Jeg synes jo det som det har vært det som er spennende og ikke minst flott natur her oppe da. Men det er liksom denne transportbilen og det er et transport. Transportdelen, og du vet at du er veldig alene her oppe, ganske fascinerende, og så blir det samarbeid. Man er helt avhengig av samarbeid med legevakt og AMK enn kanskje inn i storbyene. Da. Ikke minst andre etater. Men sommeren da, det er jo litt utfordring. Sommeren var masse regn og bobiler. Er det det? Var fint vær da?
Sommeren, det som har vært nå, det har vært Indiens sommer. Det har ikke vært, det har nesten ikke vært nedbør her ute. Det har vært utrolig mye sol og varm vær, så det har jo vært sydenstemning i sommer.
Mm.
Vi har fått lov å tine opp litt i gang.
Mm.
Vi har hatt flere tropenetter, og det er jo liksom uvanlig egentlig, men sommeren i år har vært helt fantastisk. Utfordringen som kommer med sommeren er jo, som du nevner, det er mer bobiler og turister. Det skjer mer langs etter vei. Vi merker ikke det så mye her, men jeg vet jeg merker det mot Honningsvåg og Nordkapp især. Vi ser det jo på veien mot både Alta, Hammerfest og Laksa, at det skjer mer. Sånn er det bare. Selv om det skjer mer langs veien, så er det, jeg vet ikke, jeg snakker jo bare for meg selv, jeg kjenner på sommeren så senker jeg skuldrene mye mer. For det er ikke noe problemer da på, eller jeg sier det er ikke noe problemer for ressurser. Vi får ressurser selv om det tar lengre tid. Men det er enklere. Alt er enklere. Og det jeg sier, det er jo litt sånn, jeg sier vi får ressurser, det er jo sånn, skremler vi Sarkvind, så er det 3 kvarter før de er her. Det tar jo, det er jo litt tid. Det er jo selvfølgelig. Men man slapper mye mer av. Det er jo. Og vi vet det at, tror vi på, så er vi i Hammerfest på sykehuset på en time og tre kvarter cirka.
På sommer?
Ja.
Oi. Da vil jeg helst ikke sitte bak.
Nei, det går helt fint. Det går helt fint.
Ja, det går.
Så det betyr at man rekker type trombolise tiden og sånt nå på sommeren da, til Hammerfest i forhold til hjerneslag?
Ja. Nå er det jo mer fokus på det da, så hvis vi mistenker noe cerebralt, så er det jo, vi er mye mer på å prøve å få lufttransport ut
ja.
Til Tromsø.
Det er jo skjema der i forhold til, hvis du mistenker storårig okklusjon, så er det jo, du har begynt å skremle med en gang at ressursene er klare over hva som foregår.
Ja, nettopp.
Du da gjenkjenner symptomene spesielt på det, så er det bare melding til NK at du har mistenker om storårig okklusjon, så skal de begynne å trille barn. Nå har jo vi innført det etter trygg akuttmedisin nå her i Finnmark.
Ja.
Og det er jo et veldig bra hjelpemiddel. Og det ser man at man, jo mer man jobber opp mot klokka, og ikke bare har den i forhold til, ja, hold her, den plansjen som vi jo øver på hele tiden. Det er jo det som vi har minst av.
Ja, fortell hva trygg akuttmedisin er.
Trygg akuttmedisin, det går jo ut på det med ja, hjerneslag som vi er inne om, sepsis og hjerte, ja, brystsmerter da. Der har vi prøvd oss å få kjørt inn en algoritme i forbindelse med de forskjellige symptomene som er, og så fått tidsvindu på de forskjellige tingene. Akkurat ja. Sånn AHL-plakatene har vi nå fått drøkt opp gjennom de trygge akuttmedisinen som er blitt innført nå, både i Lofoten, Troms og Finnmark. Og prøvd å kjøre kurs og opplæring på det, og at vaktlegerne inne på sykehuset skal begynne å gå med nødnettsradio så de kan bli patchet inn, så de ser det samme bildet og kan logge seg inn. Og vi, ja, alle skjønner det å legge kålpulsen i live, og så de ser de samme tingene når vi sender inn EKG, og de logger seg inn på maskinen. Og da vet du om det er sted med, eller om vi kan gi prehospitalt trombolyse med en gang. At det går mye fortere den loopen der. For til, som det var tidligere, at du må ringe syvende far i huset, og alle har fem mobiltelefoner, og må gå igjennom alt. Så ja. Nå går alt over nødene.
Men fungerer det greit, eller?
Det er jo innkjøringsfase.
Mm.
Det er jo det. Og vi har fått både positive og negative tilbakemeldinger, i hvert fall de kursene og det som jeg har vært med på.
Hva er det de positive, da?
Nei, de positive synes de jo at de har bare det med nødradioen, mens noen klager for at den er for tung å bære på. Men, ja. Men så er det en diskusjon, men du har jo 3-4 mobiltelefoner i lomma, er det ikke lettere å ha en radio der hele sykehuset får tak i det?
Ja.
Jo, det var kanskje det.
Ja.
Og det at de kommer inn i rett talegruppa, så får vi alle samme beskjed. Det synes jeg også er viktig, for jo flere ledd går igjennom, så mister vi en eller annen del av informasjonen.
Ja.
Mm.
Samme situasjonsforståelse på alle leddene.
Mm. Mm. Så det er jo det øvingen har gått på. Da har vi hatt leger, sykepleiere, ambulansearbeidere inne på kurs. Og kjørt igjennom de her tingene med å ha det skarpt både inne på MK og inne på sykehus. At de får trening i å bruke nødnett. Og jeg tror jo mer de bruker det, de også på like linje med oss, så bedre blir man rustet også hvis man øver litt mer på det.
Ja. Og altså målet med dette her er tidsgevinst for pasientene, ikke sant?
Mm. At man skal sette starte riktig behandling. Sepsisbehandlingen skal være startet inn så og så mange minutter etter stilt diagnos og sammen med prehospitaltrombolyse og ja. Etter EKG og sent. Så og så lang tid skal det være EKG-tolket og sånne ting. At vi har fått litt mer ramme på det.
Mm. Mm.
Før var det jo litt bare, vi går bare etter de symptomene og så det er sitt.
Så kom vi inn på medisinsk, så det, ja, alle skjønner nå at vi er et stykke unna endelig sykehus. Dere har jo noe i medisintaska, dere har ganske mye i den medisintaska. Ja, men dere har jo da cefotaxim, antibiotika, og så har dere trombolyse, eller metalyse, som kommer med på å...
Pentrox. Fentanyl.
Ja, pentrox og fentanyl, alle synes er smertestillende. Men ting som er tidskritiske, da, som kan bidra til at pasienten får det bedre i ettertid. Og det er spennende. Det er man helt avhengig av, jeg er ute, tenker jeg.
Ja, det stiller jo litt høyere krav til oss, det gjør det jo. Vi vet jo at vi har kanskje litt mer rikholdig medisinmappe her nord enn mange sør, men det er jo fordi at vi har, det er langt de nærmeste ressurser, og det er lang tid å komme inn til sykehus, og så ser vi, altså vi er jo nødt til å kunne behandle dem. Vi kan ikke bare si det at ok, men nå trenger vi ressurser, nå så får vi det inn i 10 minutter, vi er nødt til å gjøre behandling. Og vi har jo veldig fokus på denne med trombolysbehandling, altså det gjør vi hjemme i sofaen, så hvis vi ser indikasjon på det, vi prøver å få ned den tiden også, sier at det er under 20 minutter, så skal det være startet.
Fra dagsene fremme?
Første medisinske kontakt til vi ja. Har begynt, så skal tolkning av alt være gjort, så starter det med handlingen. For det er at hvis vi begynner å flytte folk, så går klokka, den går absolutt ikke i favor til pasienten, og det er jo sånn egentlig hele medisinkomforten vår er bygget opp. Vi skal kunne ordne det vi ser, der vi er ferdig snart. Og det gjør vi. Men det stiller litt høyere krav til oss, det gjør det. Men jeg synes det er litt mer spennende. Den der utfordringen man egentlig man utfordrer seg selv litt, ja. Og det som jeg tror gjør veldig mange holder ut i det yrket her i mange år, det er veldig spennende. Du er nødt til å tenke litt. Men det er jo tjener på det ansvaret av at det er litt stort.
Ja. Så er det en mestringsfølelse da, når du føler at den har behersket det etterkant.
Ja, eller ambulansearbeidernes lille vite. Det er det at jeg gir uttrykk for at jeg vet hva jeg snakker om. Ja, det er egentlig ikke peiling. Inni gråter jeg.
Du er så rolig, det ser bra ut det her.
Ok, men da har vi fått et lite innblikk i hvordan ambulanselivet her i Havøysund er da, egentlig. Og jeg vil jo anbefale, dersom du skulle få muligheten å reise opp, hvis du er litt eventyrlysten. Det var jo det du ringte meg, du Morgan, og så sa du, hei, er du eventyrlysten? Så sa jeg, ja, det er for så vidt. Hvem er det jeg prater med? Altså, hvis du er litt eventyrlysten, prøv å ta deg en vakt her, når jeg jobbet en uke. Og etter en uke her så har jeg fått tilbud om å være med på jakt og fiske om sommeren, og så er det vanvittig flott her oppe. Men hvordan er det med rekruttering?
Det er en stor utfordring.
Oi, for en overgang.
Ja, nei, vi har et problem med rekruttering. Vi rekrutterer ikke nok. Vi er ikke nok folk. Det er vi kanskje ikke i Finnmark. Vi er nødt til å tenke i nye baner når vi skal avvikle ferier, blant annet. Vi ser nå igjen på om vi er nødt til å gå for en vikar, liksom mer en vikaropplæring igjen. Hver sommer er det, vi skal jo ha fri og sommerferie alle sammen. Og vi produserer ikke nok lærlinger her til at det skal kunne være med på å dekke fraværet, og ikke oss selv heller at vi dekker vårt eget fravær. Vi er nødt til å prøve å tenke nye baner med å finne vikarer både i nord og sør, og ikke minst utdanne vikarer selv. Så absolutt, den som er eventyrlysten på sommeren her, det er bare å rekke ut en hand oppover, så mest sannsynlig er det en som klepper tak i den handen og dreier den rett nord.
Ja.
Så det er arbeid.
Ja.
For vi har behov for det.
Og det gjelder ikke bare her. Det gjelder
nei,
hele,
det er over hele fylket.
Ja, hele fylket. Ja.
Det er uten tvil, og vi vil gjerne ha, selvfølgelig, vi kan jo utdanne vikarer, men vi vil gjerne ha fagarbeidere oppover. Det er en mer trygghet med det. Vi har jo utfordringer med at mange som blir vikarer har ikke hverken C1 eller 160. Og det gjør jo noe med det faglige nivået, absolutt. Ja, ja. Så det er veldig sånn ambivalens når jeg sitter og snakker om det, for jeg vet at vi er nødt til å utdanne vikarer. Mange har kommet inn den veien og er fagarbeidere i dag, men allikevel så kjenner man på det at det er litt lite kjøtt på beinet. Blir satt ut og gjør den jobben vi skal gjøre.
Ja.
Og det gjør jo at mange, ja, mange av oss går mye ekstra vakt på sommeren og prøver å dekke opp, og vi kjenner litt på det. At ja, det er godt med ekstra vakt med penger også, men det er også fordi at da er det en fagarbeid på jobb.
Mm.
Så her er tradisjonelt sett mye jobb på sommeren her i nord.
Ja.
Og det er det over hele fylket.
Det blir jo sånn på en liten plass. Man føler jo at man har et litt ansvar for ting, og man kjenner jo de fleste, og det kan jo være på godt og vondt i det her yrket.
Mm.
At det er mange ganger man har sine kjente og kjære man må ut og behandle. Men
ja, det er absolutt, spesielt.
Ja, det slipper dere jo så ofte i større byer. sånn som vi har blir satt på en prøve her mange ganger.
Mm. At du skal inn til naboen din eller verste fall familiemedlemmet ditt.
Ja da.
Du har blitt alvorlig syk, det må være krevende.
Ja, det er en liten stressfaktor inni der.
Uff, ja. Ok, jeg tror vi runder av der, ja. Det er sikkert bare å ta kontakt med Finnmarkssykehuset hvis man ønsker et lite eventyr, for å si det sånn.
Ja, da er det bare å ta kontakt med ambulanssjefen vår, sånn Jan Arne Moen, og så tar han og videreformidler det til alle.
Ja, vi skal få mailing-lista hans.
Vi setter opp kontaktinfo til Jan Arne.
Ja. Nei, men jeg tror vi takker for oss. Også Morgan, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme opp hit.
Det var veldig hyggelig at du kom.
Og så kommer jeg gjerne tilbake. Jeg heter Ole Kristian. Med meg så har jeg hatt med meg Morgan Andresen, som er stasjonsleder her i Havøysund, og Stiv Larsen, som er ambulansearbeider og styrmann på redningsskøyta. Så med det tror jeg vi sier takk for nå.
Takk for nå.
Yes. Don't know.